Šiandien girdėjome Evangelijoje tos didžiuosius du įstatymus ir vėlgi visi erodininkai, sadukėjai, farizėjai, vos ne į eilę atsistoja, bando kažkaip tai, na, padaryti, kad Jėzus kiltų, kad kažkur susimautų. Ir tada galim būtų apkaltinti jį, kad tu esi nepranašas, kad tu esi nevykęs, kad tu pats nežinai, ką tu mokai. Ir ateina, kaip vilkas su paplonintu liežuviu, kad įsileistų trys paršiukai, pasiplonina liežuvį ir jau kad atpažintų, kaip jau čia įkalbėti. Tai mokytojo sako, tu mum pasakyk, bet ateina mėgindami. Tikslas nėra gauti atsakymą, tikslas nėra išspręsti klausimą, net klausimo nėra. Tikslas yra sukirsti. Ir ateina įstatymo specialistas, fariziejus, kuris žino, kad kaip tu be pasakytum, viskas yra ginčitina. Aha, šitas įstatymas svarbiausias. Tada sakysim, bet užmirštai tada kitą, ignoruoji čia, o dar yra tai ir tai ir tai, dar tos yra pataisos. Nu, galvoja, mes čia jį kažkaip prigausim. Tikslas buvo, žodžiu, kažkaip tai Jėzų įspęsti į kampą ir paskui diskredituoti jį. Žodžiu, nerasti sprendimą, nes jo net neieško. Nors farizėjai, kas jie buvo? Jie patys save laikė ir buvo iš tiesų patys uoliausi, patys geriausia. Geriausias būrys. Jie darė viską tobulai. Stengiasi, sakoma, niekuo nesuklysti. Bet taip jau gyvenime būna, kad dažniausiai tobulėja ir prikala Dievą ant kryžiaus. Tobulų reikia truputėlį privengti. Nes kai jau eina kalba apie tobulybę, tai labai dažnai žmogus, jisai susidėvina. Jis nebemato. Jisai lieka savo komforto zonai, nes jisai žino geriausia, ką reikia daryti. Mano vienas bičiulis, kuris dirba, turi reabilitacijos centrą, su priklausomybėmis dirba, kuningas Kęstas, sako, patys sunkiausi mano pacientai, priklausomieji, yra tie, kurie baigia aukštuosius, o sako, su kunigais iš viso susikalbėti neįmanoma, nes jie viską taip gerai žino, jie neklauso, jie geriau žino. O kadangi geriau žino, niekur nedaro. Ir nieks nesikeičia. Nori pokyčio, jeigu nori, kad įvyktų pokytis, reikia kažką keisti. O dažnai mes nematom visos situacijos pilnai, matom tik dalinai. Tai jeigu mes ateinam kaip tie, kurie viską žinom, mes patys save užblokuojam. Dar šiandien per katechezę tėveliam kalbėjau apie mušimas į krūtinę. Kad mušimasis į krūtinę nėra tam, kad mes nuleistume galvą ir sakytume, esam kalti, labai kalti, nepataisomi ir nepagydomi. Ir jau čia viskas, tik tai Dievas gali pasigailėti ir tik tai žiūrėkim, kad tik tai nedaug Dieve netrenktų žaibas iš dangaus, iš giedrų dangaus, kada išeinam iš bažnyčios, jau kokie mes kalti esame. Ne tai yra svarbiausia. Mušis į krūtinę, tai reiškia išeiti iš savo komforto ribų. Tai reiškia žengti dar vieną žingsnį. Tai reiškia nepabijoti, kaip Abraomas, senis, 70 metų, Dievas jam sako, eik į pažado žemę. Jis viską ten turėjo. Namas pastatytas, sūnus užaugintas, medis auga, nu viskas ten. Žodžiu, kaip turi būti. Sako, palik viską ir eik. Palik viską ir eik. Tai yra labai sunku. Abraomui dėl to jis yra mūsų tikėjimo tėvas, jis sugeba viską palikti ir eiti į priekį. Tai nereiškia dabar nuneigti visą laiką jis turėjo. Arba būti neištikimas tam, ką jis pradėjo. Ne ta prasme. Tai Dievas nesakė, palik savo žmoną Sarą, einam štau jaunesnę surasiu. Ne ta prasme. Bet nesustos prie savo pasiektų dalykų. Eiti dar į priekį. Net kai atrodė, tu esi senas žmogus. Ir dėl to, Abraomas sako, būtent savo senatvėje jis susilaukė kūdikio. Dėl to, kad buvo atviro širdies. Čia yra tas atvira mąstysena. Ir fariziejų problema kokia buvo? Jie viską labai žinojo. Jie per gerai žinojo. Todėl, kad žinodami labai gerai, liko savo žinojimo siaurume. Nes kaip gerai mes bežinotume, čia kaip Aristotelis, tas žinojimo ratas, sako, kuo daugiau žinau, tuo daugiau nežinau. Nes kuo žinojimas plečiasi, tuo sąlytis su nežinojimu irgi plečiasi. Ir paprastai žmonės, kurie daug žino, yra nuolankus. Bet tas nuolankumas nesuvaidintas, ne iš reikalo, ne todėl, kad bažnyčia taip liepia, ne dėl to, kad kunigas, ne dėl to, kad ne dėl mados, dėl to, kad jie supranta, kad yra tiek niuansų, kad taip iš tikrųjų gali paskaičiuoti didžiausias formulės. Bet koks yra atstumas nuo nulio iki vieneto, kaip iš nulio pasidaro vienetas ir daugelis kitų klausimų, kurių neaišku, mes nežinome. Arba kodėl yra skausmas. Arba daugybė N dalykų, apie kuriuos geriau netgi per daug nekalbėti. Arba kalbėti labai subtiliai. Nes gali tik sunervinti žmonės. Savo atsakymas. Kodėl? Todėl, kad žmogus, kada neturi atsakymo, ką jis daro, jis bando surasti pigų atsakymą. Lengvą atsakymą. Nu, kas yra meilė? Meilė ten jis yra. Ir ta duodama apibrėžimo meilės. Bet net neįsigilinam čia. Nusikopijavau iš mūsų generalinio patarėjo Povilo. Jis sako, nu va, kai žmogus, kai jis kalba apie meilę, kas yra meilė? Meilė yra grožis, o kas yra grožis? Grožis yra meilė. Ratą uždarom ir visi patenkinti. Ir viskas tvarkoja. Bet nesigilinam nei kas yra meilė, nei kas yra grožis. Ir sustojam. Mes ir žinom, bet ir niekur neinam. Sėdam ant kelmelio ir džiaugiamės tuo, ką turim. Taip ir farizėjams nutiko. Ir mums tik nutinka, kada mes jau turim išsikėlę ir savo tikslus, ir savo vizijas, misijas, ir ką tik tai nori išsikėlę, bet labai dažnai tai nevyksta. Kodėl? Todėl, kad mūsų mintis nesutampa su mūsų darbais ir su mūsų veiksmais. Tikslai galbūt ir gražus iškelti, bet darbai yra nepasiruošę, yra neadekvatus. Tai iš tikrųjų taip nutinka. Mes norim, kad pasaulis keistusi, bet nesam pasiruošę patys keistis, kad tas pasaulis keistusi. Nes pasaulis keisis tik tuomet, jeigu aš keisiuosi. Bet mes norėtume, kad pasaulis keistusi, o aš lieku toks, koks aš esu. Ne. Čia yra tas iššūkis. Abraomas, kuris turi savo tiesą, bet jis palieka savo tiesą, kad eitų į platesnius vandenis. Kad suvoktų dar daugiau. Kad suvoktų dar plačiau. Kad pamatytų dar tos dalykus, kurių jis nežino. Žinot, kaip jeigu būna pasidalinimai grupelėse, turbūt ir jums nekartai yra tekę dalyvautiuose pasisakymuose, kada reikia kažką pasakyti. Grupelėse sėdi žmonės ir kol ateis eilė, kada jiems reikės kalbėti, tai galvoju, ką aš dabar pasakysiu, aha, pasakysiu tą, pasakysiu taip, ne, šitas ne, gal sudarnai, žmonės pagalvos ne taip. Jie suka galvoja, ką jie pasakys. Net negirdi, ką kiti kalba. O jeigu paskui pasako, jau, pasisakė, nu kaip aš čia pasakiau, ar čia gerai pasakiau, o, bet dar to nepasakiau, nu, o, šitą gal per daug pasakiau. Ir negirdi, ką kita pusė pasakė. Ne vėl tu posakys yra, sako, jūs nebijokite, galvodami apie tai, ką žmonės pagalvos apie jūs. Ir nieko nepagalvos, nes yra per daug susirūpinę tuo, ką jūs galvojate apie jūs. Mes dažnai nesusitinkam, kaip mažasis princas sako, niekur tarp žmonių gali jaustis dar vienišesnis, negu būdamas vienas. Taip yra, mes kaip ir būnam, verdam bendrose sultise ir atrodo, esi ne vienas, bet esi be galo vienas. Kas mus gali išvesti iš to vienišumo? Tiesa padarys mus laisvus. Tiesa, kuri mus apnuogena. Ir leidžia būti pačiai savimi. Mes dažnai įsivaizduojam, kad ten tas nuogumas Biblijoje aprašytas, tai ten figmedžio lapelis ir viskas ten prisilėpia mūsų fiziologiją, kad nenustebintume vienas kito. Nėra čia ką nustebinti. Nors tiesą pasakius yra viena tokia istorija, anekdotas, kai eina berniukas ir mergaitė. Berniukas buvo katalikas, mergaitė protestantų ir ėjo kartu į kaimelį, jis gyveno vienkimis šalimais ir ėjo į bažnytėlę, į miestelį. Ir, žodžiu, upė patvinus, nu, tai kaip čia sako, dabar mes darbužėliai gražus, šventiniai, nu, tai ką, kad nesutepti, nusirengėm, pereisim, perbrisim tą upę ir paskui vėl apsirengsim. Taip tarė, taip padarė. Perbrenda tą upę ir paskui berniukas sako, o, nu, sako, net negalvojau, kad tokie dideli skirtumai tarp protestantų ir katalikų. Tai žinai, tu to nenustebinsi. Čia mes, ko mes galim nustebinti, tai ką mes, ko mes labiausiai bijom. Mes bijom būti patys savimi, net ir prieš save. Mes bijom kalbėti. Kodėl mes bijom kalbėti? Kodėl, pavyzdžiui, žmonės rėkia? Kodėl jie pyksta? Čia psichologų yra nustatyta. Kodėl žmogus rėkia? Dėl to, kad jis jaučiasi nesaugus. Arba dėl to, kad jaučiasi neišgirstas. Jaučiasi nemylimas. Ir tada jis bando perrėkti. Kodėl ligonis dėjoja net tada, kada nelabai skauda? Dėl kad jie tapo jam būdas išmalda susirinkti dėmesį. Tokiu būdu jį slaugo. O mes kada ateinam ir slaugom savo ligonis, galvom, nu, kad tas nenaudalis visą naktį nemiegojo dėl jo ir vėl blogai, ir dar kažkas ne taip. O jis dažnai sako, kad jam blogai yra ne dėl to, kad norėdamas pasakyti, tavo paslauga yra nekokybiška, jam reikia dėmesio. Jeigu mes tik sugebėtume, vietoj to, kad susifokusuot, kaip čia dabar mane įžeidė, išdryso, po to, kai aš visą naktį nemiegojo, jeigu pažiūrėtume paprasčiau, tą žmogų, jeigu įeitume, pabandytume įeiti jo kailį. Aš turėjau vieną žmogų, kuris ateidė, sako, kunigė, sako, aš labai, labai didelis nusidėjėlis esu, bet sako, aš labai pykstu su savo kaimynu. Bet sako, aš ne dėl to pykstu, kad jis blogas žmogus. Man sako, mano vaikai neatvažiuoja manęs aplankyti, man taip vieniša. Tai aš kai susipykstu, tai jaučiu, kad bent jau dieną veltų nenuėjo. Išsikulio, aš jaučiu, kad aš gyvenu. Aš suprantu, kad tai iškreipia yra. Bet tai žmogus, kuris pykstasi dėl to, kad be galo vienišas yra. Be galo nelaimingas. Ir daug. Jeigu mes būtume laimingi, mums nereikėtų viens kitam lipti ant galvos. Nereikėtų rašyti piktų komentarų. Nereikėtų daryti visokių tų dalykų, kurie yra nemalonus. Kodėl mes darom? Dėl to dažniausiai, kad mums patiems bloga. Dėl ko žmogus vagia? Dėl to, kad nori būti laimingesnis, nes galvoju, kad būsiu turtingas, būsiu laimingas. Dėl ko žmogus smurtauja? Dėl to, kad jis pajaučia savo kažkokią jėgą, pasitenkinimą. Dėl to atrodo, kad jis kitaip nebus mylimas. Dėl to, kad jam atrodo, kad kitaip nebus įvertintas. O gal gėdinasi savo silpnumo. Čia kaip ten pasakojame apie, žinot, blogą vilką. Bruno Ferrero pasakojame. Broliukas mažesnis prašo sesutę, papasakok apie blogą vilką. Man taip sako, nelabai ką ten didesnė sesutė, bet visiems sako, ne, sako, blogų vilkų nėra, yra nelaimingi vilkai tik tai. Taip ir su žmonėm. Jeigu mes sugebėtume išmušti savo poziciją, čia yra blogas vilkas, bet nelaimingas, jūs supraskite, kad mūsų smegenis persiverstų. Smegenis, jos veikia taip, jos ieško patvirtinimo. Tiesiog taip veikia smegenys. Ir jeigu mes ieškom, kad mum patvirtintų kažkokią blogą žinę, renkam informaciją apie blogį, mes rasime argumentų. Ir rasime prie ko prikipti. Ir mes tada, tas mūsų polėkis toks bus, į destrukcinis. Jeigu mes ieškosime patvirtinimo geruose dalykuose, mes rasime dėl ko verta. Ir tada mūsų smegenys vėl atitinkamai, mūsų pozicija visai kitokia. Ir čia nėra užsidėti rožinius akinius. Čia būtų irgi neteisingai. Reikia dalykus vadinti savo vardais. Kur yra problema, ją reikia įvardinti. Bet koks yra mūsų bendrinė, kokia mūsų pozicija yra. Ar mes norim spręsti problemą, ar mes norim sėdėti prie suskilusios geldos. Mes turim pasirinkti. Ir paskui labai dažnai mes atsisėdam prie savo suskilusios geldos, meldžiamės, kad kažkas keistųsi ir pykstam, kad niekas nesikeičia. Dievas neišklauso mano maldų. Mes sėdim prie tos geldos ir pykstam. Nu kaip taip yra? Aš taip nuoširdžiai meldžiuosi. Aš toks nelaimingas. Už ką mane Dievas baudžia? Dievas mūsų nebaudžia iš visų. Jo nėra tikslas bausti. Dievas yra tas, kuris duoda gyvybę. Kuris vienintelis Dievo tikslas. Vienintelis. Padauginti lobį, kuris yra sudėtas mūsų širdise. Padauginti mūsų talentus. Dievas neturi kitokių tikslų. Kaip padauginti mūsų talentus. Mūsų praturtinti. Ir tikrai jis nėra marionečio teatro direktorius ir tampo viską už virvučių. Ne. Čia gyvenimas yra toks. Mes gyvenam trapų gyvenimą. Mūsų gyvenimas yra trapus ir laikina šitoje žemėje. Ir tai reikia įsisąmoninti. Ir nieko čia tokio. Ir čia ne tragedija. Ne tragedija tai, kad mes mirsime. Svarbu, kaip nugyvensime tas dienas, kurias čia turime. Ta truputį dienų, kurias mes čia turime. Juk neverkiam, jeigu tenai sudužo podelės ar nutrūko ausytę. Ir kaip verkiam, kaip mūsų nutrūko, visi kas jaus ir likau. Bet tai normalu, lygiai tokia pat ausytė. Kažkas netlaikė, kažkas tie organas, gal vienokių ir kitokių priežasčių. Gal buvo iškilęs, gal buvo brokuotas. Nu taip, taip yra. Ir šiandien dėl to, kad Dievas dabar nutarė tave nubausti. Jis taigi susirgai kažkokia tai liga. Ne. Mes ligom sergam todėl, kad esame kūniški. Dėl to, kad esame materialūs. Dėl to, kad esame trapūs. Bet Dievas yra ne dėl to, kad mus čia bausti ir auklėti per tas ligas. Dievas ateina į mūsų ligas tam, kad mes net savo ligose sugebėtume tapti žmogiškesni, šviesesni, gražesni. Kad mes vis labiau taptume saulės miesto gyventojai. Žinot, yra vienas labai gražus pasakojimas apie Mozę, kuris man be galo patinka. Yra, kada Mozė nusileidžia nuo kalno ir pamato tautą pasidarius aukso veršį, tada jis sudaužo įstatymą, įstatymo plokštės, apie tas pačias, kuris girdėjom šiandienos evangelijoje, sudaužo, lipa atgal į kalną ir meldžiasi Dievui, kad jis atleistų. O Dievas sako, ne. Neatleisiu. Sako, aš sunaikinsiu šitą tautą. Sako, aš iš tavęs padarysiu naują tautą. Ir Mozė visais įmanomais būdais bando įkalbėti Dievą. O Dievas kaip vaikas, užsispyręs, ne ir viskas. Bet supraskime tokį dalyką. Dievą ir senąjį testamentą mes galim interpretuoti tik per naujo testamento prizmę. O naujasis testamentas sueina į vieną, į Kristų. Vienintelis Dievo žodis. Vienas iš šventųjų yra labai gražiai pasakęs, sako, vienintelis žodis, kurį Dievas yra išsakęs per visą savo buvimą, tai yra Kristus. Tai jis parodo savo vidurį, savo širdį. Tai kas yra? Tai yra Dievo atspindys. Ką daro Kristus? Jis atėjo ne tam, kad pasmerkti, bet tam, kad nusileisti iki žemiausių mūsų plaut kojas. Ten, kur mes labiausiai pažeidžiami, jis atėjo tam, kad į mūsų didžiausias ligas, į didžiausias mūsų baimės, tam, kad mes nepalūštume. Tam, kad mes nepradėtume, žinot, verkšlenti. Labai dažnai žmogus, kai pamato, koks jis yra trapus, jis pradeda savęs gailėti. Gailėtis savęs. Tai Kristus atėjo tam, kad mes nesigailėtume savęs. Kai mušomės į krūtinę, mes turėtume išeiti ne nuleistom galvom, o pakeltom galvom. Tai reiškia, nesvarbu, kokias aš bebūčiau dužlus ir trapus, Dievas yra su mumis. Aš esu šventosios dvasios buveinė. Nesvarbu, kad trapiame inde. Tik dėl to Kristus nusileido ir tapo vienas iš mūsų, kad mes nepalūštume savo išbandymuose. Ir kad taptume dar tvirtesni ir stipresni. Kad per išbandymus, va, tai yra kryžius. Ir pats didžiausias išbandymas, kuris perėjo, tai reiškia atmetimas. Pačių artimiausių žmonių paneigimas. Jis liko vienišas, bet nepalūžęs. O čia yra. Mes kiekvienas turim perėti per šitą prisikėlimo dalį. Daugiau, mažiau, įvairiausios situacijose. Perėti ir nenumirti. Tai yra Eucharistija, kurią švenčiame. Kaip sako, mišios baigėsi tuomet, kada... Mišios sako, prasideda tuomet, kai baigėsi. Mes čia susirinkam ne tam, kad tik tai pabūti ir praleisti sekmaninį, paskui lėkti valdovo rūmus, ar ne? Mes... Susirinkam čia, kad mes pasikeistume. Kad kažkas trakšteltų mums. Nes kitaip tai yra tik tai tušti žodžiai. Nu gal ne visai tušti. Nes žodis tai yra pirmas žingsnis. Mes pirmiausia įsisaminam, bet to neužtenka. Paskui reikia dar ir daryti kažką. Reikia daryti sprendimą, kad būtų pokytis. Nes jeigu nebus pokyčio, žodis liks sterilus, neveiksmingas. Tai liks teorija. Tai va, Dievas yra tam, jis atiduoda savo vidurį, savo širdį. Visa, kad palaikyt žmogų. Tai yra pats didžiausias sirgalius žmonių komandos. Ir nieko Dievas taip labai nenori, kad žmogus išsilaisvintų. Čia yra tikslas jo. Dievo tikslas išgelbėti žmogus. Tai supraskime, kad jis tikrai mūsų nebaudžia nei lygomis, nei dar kažkaip. Jam tikrai nereikia vesti juodųjų buhalterijų, kiek mes ten ko padarėme, kiek kartų nuėjome į kairę, ar į dešinę, ar dar kažką. Jeigu jisai mums ateina į mūsų nuodėmes tik tai tam, kad mes tas nuodėmes darom dažniausiai dėl to, kad esame nelaimingi. Dėl to, kad negaunam džiaugsmo ten, kur esam. Tada einam jo ieškoti kitur. Ir dažnai ir ten nerandam. Tai dėl ko ateinam, kalbam apie nuodėmę kaip apie blogį, dėl to, kad tai yra išsivarstymas. Tai neišsprendžia mano problemus. Dievas ateina ne tam, kad mane sukritikuot, bet tam, kad padėtų man atsistoti ant tikrų vertybių. Atrasti man pagrindą. Grįžtu prie Mozės. Kai Mozė išsakė visus argumentus, kiek tik žinojo, kaip paskutiniai argumentai jis sako, sako, jeigu tu negali jiems atleisti, ištrink ir mane iš savo gyvenimo knygos. Aš jis buvo neprasikaltęs. Mozė pribrendo. Dievas išprovokavo. Dievas nebuvo tas mažas vaikas, kuris neleisiu, nenori. Jis trokšte troško, kad Mozė tai pasakyto. Jeigu negali, ir mane išbrauk. Kad Mozė pribręstų prie to atiduot gyvybę už savo draugus. Už savus. Mums prieit prie to. Vat čia ir yra krikščionybė. Prieit prie to taško, kad trakštelėme, kada mes nebegalim gyventi vien tik savo. Kada mes išėmėm iš savo patogumo rato, iš savo komforto ribų. Ir žengėm dar vieną žingsnį. Štai kas yra krikščionybė, štai kas yra išsilaisvinimas. Ir jeigu mes mušomės į krūtinę, tik tam, kad būtume dar stipresni. Ir kad neverktume, ir ne tam, kad gėdytumės ar tam. Ne, atvirkščiai, kad mes didžiuotumės. Mes mušomės į krūtinę tam, kad didžiuotumės. Kad būtume laisvi žmonės. Tam, kad suprastume, kad nebijotume, kad neliktume vien tik prie savo pozicijų. Kad nebijotume priimti ir išgirsti, kaip kitas galvoja. Kodėl mes bijom kito žmogaus? Nes bijom, kad jis kitas bus gudresnis negu mes. Ir mes prarasim savo stuburą, prarasim savo pozicijas. Ir tada mes bandom garsiau rėkti, kaip tam gyvulių ūkį. Dvi kojus gerai, keturis dar geriau. Tai iš baimės mes lėkiam, rėkiam. Bet jeigu mes nebijotume, mes galėtume ramiai kalbėti. Sako, stiprus žmogus, tik stiprus žmogus gali būti švelnus. Tikrai švelnus. Nes jis nebijo. Jis nebijo prarasti, jis gali kalbėti ramiai. Ir paprastai tai yra tie žmonės, kurių klauso. Nes jauti, kokia yra gale. Kartais žmogus švelniai kalba iš ištižimo ir baimės. Tai ne tas pats. Tai yra du skirtingi dalykai. Kada žmogus bijo ir gėdinasi pats savęs ir tai, ką jis sako, va, atsiprašau, jeigu nesupyktumėt, leiskite, aš išsakysiu savo poziciją, bet tik tai nesupykit, aš tik taip galvoju, bet jūs galite daryti kitaip. Mes galime iš tos pozicijos, jeigu žmogus, kuris bijo pat savo šešėlio, tai nėra stiprybė ženklas. Tai yra baimė, nepasitikėjimas nei kitais, nei savimi. Ir žmogus, kuris ateina ir pasako, visiškai nebijodamas, bet kartu neprimesdamas. Tai gali padaryti tik žmogus, kuris yra laisvas. Ir jis nebijo. Ir jis nebijo ir nesėdi grupelį galvodamas, ką aš pasakysiu, jis tik, iš tikrųjų klausosi. Ir bando suprasti, kaip kitas masto. Jis bando netgi jį palydėti. Suvokti. Kodėl tu taip mastai? O kodėl tu taip darai? Kaip dažnai mes nerandam atsakymų. Sako, meldžiamės ir Dievas neišklauso mano maldų. Bet tai dažnai dėl to, kad mes klausiam, neieškodami atsakymų. Arba nelaukdami. Arba mes jau turime atsakymą. O tu klausk taip. Lik iš tikrųjų, baltas popieriaus lapas. Ir nebijo. Ir reikia iki galo. Pasakė taip, gerai, o ką tu turi omeny čia? O kodėl taip galvoji? O tau netrodo, kad čia? Be pykčio. Be baimės. Įsivaizduokit, kaip pasikeistų mūsų šeimos, mūsų bendruomenės, darbo vietos, jeigu mes va tokią poziciją tokią turėtume vieni kitus. Čia yra tikroji krikščionybė. Kuri mūsų išlaisvina ir kuri keičia gyvenimus. Ir kurios linkiu kiekvienam iš jūsų ir savo pačiam. Nes tai yra viso gyvenimo iššūkis. Neužtenka čia surinkti sakramentus kaip septynis kamštelius. Ieškok sėkmės iš kito kamštelio. Nėra tai, kad surinkau ir einu į dangų. Dangus gali prasidėti čia arba niekada. Dangus tai yra laikysena. Kaip Mozė. Kuris pasakęs, jeigu negali, jiems atleisti, išbrauk ir mane. Štai kas yra dangus. Tapti vienos minties su Dievu. O tokios pozicijos, kuri peržengia mane patį. Išėjti iš savęs, kad tap dar labiau savimi. Dar labiau praturtinti. Va, štai kas yra dangus. Štai kas yra tikroji komunija. Nes kitaip tai yra tik tai, tik žodžiai, tik teorija. Per daug teorija. Tai prašykime, kad žodžiai taptų kūnų mūsų gyvenime. Kad religija nebūtų tik tai kažkokios tai nuostatos ar reikalavimai, bet kad tai taptų mūsų gyvenimo dalis ir kad tai veiktų. Mes būtume laimingesni. Nes iš tikrųjų religija tik dėl to reikalinga, kad žmogus būtų labiau laimingas, labiau laisvas, labiau iškėlęs galvą. Kad mes būtume vieningi, mes pasitikėtume vieni kitais, kad mes gerbtume vieni kitus ir save pačius. Amen.